นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดาเวเมภิกขเวอันตาปัปปาชิเตนานาเสวิตบาตินะบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาบรรยายธรรมะอันเนื่องด้วยวันอาสาฬหบูชาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั่วประเทศทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาในวันนี้ตั้งแต่เช้ามาต่างก็พากันเข้าวัดวาอารามบำเพ็ญกุศลทานศีลภาวนาอบรมคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อความเจริญในชีวิตของตนด้วยเพื่อความมั่นใจในการกระทำความดีซึ่งจะมีสุขผลมีผลเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าพบหน้าด้วยพร้อมทั้งเป็นไปเพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาที่พระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาอย่างยอดเยี่ยมด้วย เพราะฉะนั้นบัดนี้เราทั้งหลายได้พากันภาคเพียรประกอบคุณงามความดีตั้งแต่มีการไหว้พระสวดมนต์ในภาคค่ำนี้และได้เวียนเทียนประทักษิณสามรอบต่อพระพุทธปฏิมากรภายในอุโบสถนี้แล้วต่อนี้ไปก็จะได้บำเพ็ญกุศลในการทำมัสวนามัยคือบุญที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมการฟังธรรมย่อมเป็นบุญก็เพราะว่าทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อความรู้เกิดขึ้นความสงบก็เกิดขึ้นความสิ้นไปแห่งความสงสัยก็หมดไป เพราะฉะนั้นการฟังธรรมจึงจัดว่าเป็นบุญสำหรับการฟังธรรมในวันนี้ ก็จะได้แสดงธรรมะตามแนวทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมในวันอาสาฬหบูชาคือวันเพ็ญเดือน8ที่ได้ทรงแสดงธรรมมาจากกัปปวนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนหัวหน้าปัญจวัคคีย์คือโอนทัญญพราหมณ์ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วขอเข้าบวชมาเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกในโลกเพราะฉะนั้นพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนามีชื่อว่าโกนทัญญะซึ่งเกิดในสกุลพราหมณ์เพราะเหตุที่ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนผู้อื่นพระศาสดาทรงทราบในความรู้ของท่านจึงได้เสริมคุณนามขึ้นว่าอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยหมายความว่าโกณทัญญะรู้แล้วหนอด้วยเหตุนี้เองเมื่อได้อุปสมบทแล้วภิกษุทั้งหลายพร้อมด้วยพุทธบริษัทจึงเพิ่มนามของท่านว่าพระอัญญาโกณทัญญะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงแก่พระอัญญาโกณทัญญะจนได้ดวงตาเห็นธรรมซึ่งมีชื่อว่าธรรมจักกัปปวนสูตรนั้นเนื้อหาสาระในธรรมจักกัปปวนสูตรที่สำคัญก็คื พระศาสดาทรงแสดงอริยสัจ4คือของจริงอย่างประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกขอริยสัจคือความกำหนดรู้ทุกข์สมุทัยสัจคือรู้ว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดตัณหานิโรธสัจคือความดับกิเลสโดยสิ้นเชิงความจริงที่ดับกิเลสโดยสิ้นเชิงมรรคสัจหนทางที่ปฏิบัติแล้วเพื่อความดับทุกข์ได้จริงทั้ง4ประการรวมเรียกกันสั้นๆว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมะทั้ง4ประการนี้มีความพิสดารฟ้างฝางเป็นที่น่าสังเกตว่าเพราะเหตุใดปัญจวัคคีย์ทั้ง5เฉพาะอย่างยิ่งพระอัญญาโกณฑัญญะเมื่อฟังนี้ธรรมนี้แล้วจึงได้ดวงตาเห็นธรรมโดยความเป็นจริงแล้วสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้พราหมณ์ทั้ง5คนนั้นได้เป็นนักพรตบำเพ็ญเพียรทางจิตแต่บำเพ็ญเพียงไม่เพียรทางไม่ถูกวิธี คือมุ่งการปฏิบัติในการพ้นทุกข์ด้วยการทรมานซึ่งเรียกว่าทุกขกิริยาเพราะเหตุที่ได้ภาคเพียรทางจิตมาเป็นพื้นฐานแต่ยังไม่ถูกครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาในทางที่ถูกต้องอันเป็นไปเพื่อความรู้ธรรมแล้วพื้นฐานที่ได้มีจิตสงบอยู่แล้วนั้นน้อมนำมาเพื่อธรรมะที่ถูกต้องจึงเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นได้ง่ายส่วนชนทั้งหลายที่ไม่มีความรู้หรือไม่มีจิตสงบเหมือนดังพราหมณ์ทั้ง5จึงไม่สามารถที่จะรู้ได้ทีเดียวตัวอย่างเช่นพระยสะกุลบุตรบุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสีนั่นเองเบื่อหน่ายจากการครองเรือน ออกจากบ้านตอนเช้ามืดแล้วก็เดินบ่นไปว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องขณะนั้นพระศาสดากำลังเสด็จจงกรมอยู่ได้ยินเสียงยสะกุลบุตรแล้วจึงตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยสะกุลบุตรเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงถอดรองเท้าเข้าไปคุกเข่าใกล้พระศาสดาพระศาสดาไม่ได้ทรงแสดงอริยสัจทีเดียวทรงแสดงธรรมซึ่งมีชื่อว่าอนุปุพพิกถาธรรมอนุปุพพิกถานั้น คือเป็นธรรมเครื่องชำระจิตให้สงบให้สะอาดก่อนท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนผ้าที่บุคคลจะย้อมสีพึงซักผ้านั้นให้สะอาดก่อนฉันใดจึงย้อมผ้าจะได้สีที่สวยงามดังต้องการยะสะกุลบุตรพระศาสดาได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาฟอกจิตทำให้จิตให้เกิดความสะอาดควรแก่การรับธรรมเบื้องสูงคืออริยสัจเมื่อได้ฟอกจิตแล้วจึงแสดงอริยสัจคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคจึงได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาก็เพราะว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฝึกจิตมาแล้วดังกล่าวเบื้องต้นดังนั้น ผู้ที่ได้ฝึกจิตมาแล้วจิตสงบมีการผ่องแผ้วจิตสะอาดเป็นเหตุให้รับแสงสว่างได้ง่ายถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบเหมือนคนตาดีพอได้รับแสงสว่างอันใดก็จะมองเห็นได้ทันทีแต่ส่วนคนที่ตาดีเหมือนกันแต่ไม่บริสุทธิ์อาจจะต้องลอกตาเสียก่อนจึงจะเห็นแสงสว่างในชัดเจนชั้นใดยสะกุลบุตรกับปัญจวัคคีย์ก็เหมือนกันฉะนั้น เพราะฉะนั้นณ ที่นี้ที่จะได้แสดงอริยสัจนั้นเบื้องต้นขอแสดงโดยสังเขปพอเป็นแนวทางให้ครบบริบูรณ์ของเรื่องอริยสัจและตอนท้ายก็จะเน้นประโยชน์แห่งอริยสัจให้เกิดขึ้นกับพุทธศาสนิกชนณที่นี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีปัญญาน้อยไม่มีกำลังจิตแรงกล้าเหมือนกับปัญจวัคคีย์จึงจะได้ยกอริยสัจบางตอนมาแสดงเพื่อให้เป็นประโยชน์ตอนสุดท้ายในเบื้องต้นนี้จึงขอแสดงว่าอริยสัจทั้งสี่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงคำว่าทุกข์ก่อนคำว่าทุกข์แปลว่าทนได้ยากคือสภาพที่บีบคั้นให้ได้รับทรมานด้วยประการต่างๆสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วมีใครบ้างที่จะไม่มีทุกข์มีทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายไม่ว่ามียศถาบรรดาศักดิ์หรือยากจนหรือไร้ยศถาบรรดาศักดิ์หรือเป็นมหาเศรษฐียาจกเข็นใจคหบดีชาวนาล้วนแล้วแต่มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงข้อนี้ก่อนที่ทรงแสดงเรื่องทุกข์ก็เพื่อให้เห็นความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ทรมานเมื่อเห็นความทุกข์เป็นสิ่งที่ทรมานก็จะหาทางเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนอย่างคนเจ็บป่วยไข้ได้รับความทุกข์จากเจ็บไข้ต่างๆก็จะพยายามหาหมอหายามารับประทานเพื่อบำบัดความเจ็บไข้นั้นฉันใดผู้ที่เห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ก็จะแสวงหาธรรมะมาแก้เครื่องความมาแก้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงเรื่องทุกข์นี้ก่อนและคำว่าทุกข์ของในอริยสัจนี้หมายถึงสภาวะทุกข์ที่ได้แสดงไปแล้วก็คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ที่เรียกว่าสภาวะทุกข์เป็นทุกข์ประจำและยังมีทุกข์จรทางด้านจิตใจคือความเศร้าโศกพิไรลำพันความคับแค้นใจความไม่สบายใจประสงค์สิ่งใดและไม่ได้ในสิ่งนั้นได้ในสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ชอบใจไม่ได้พลัดพรากจากสิ่งที่ของรักได้สิ่งที่ไม่ใช่ของรักเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดความผิดหวังทุกคนไม่มีใครปฏิเสธว่าเมื่อผิดหวังแล้วจะไม่เสียใจหรือไม่ทุกข์เพียงแต่ว่ามีอุบายแก้ไขทุกข์มากน้อยเพียงต่างกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงทุกข์ทั้งสองประการนี้ในสามข้อและสี่ข้อแรกความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นสภาวะทุกข์คือเป็นทุกข์ที่หนีไม่พ้นทุกๆคนที่จะต้องประสบทุกข์อย่างนี้ด้วยกันทั้งสิ้นแม้จะมีภาวะเป็นอยู่อย่างใดก็หนีไม่พ้นเพราะร่างกายของคนเหล่านั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกเวลาทุกวันวันคืนล่วงไปล่วงไปความทุกข์ของกายก็มากขึ้นคือแก่เข้าเจ็บเข้าและในที่สุดก็ทนไม่ได้ส่วนทางจิตใจก็ได้รับความเร่าร้อนต่างๆคนเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครคิดเรื่องทุกข์เพราะเห็นว่าคิดเรื่องทุกข์แล้วไม่สบายใจแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้พิจารณาที่สอนให้เรื่องทุกข์ กิดแก่เจ็บตายนี้ให้รู้เพื่อให้รู้แล้วจะได้หาเหตุแห่งทุกข์เหล่านั้นเพื่อหาธรรมะมาเป็นเครื่องแก้จึงรวมความว่าทุกคนเกิดมามีทุกข์ทั้งนั้นเหมือนกับว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วมีลูกศรเสียบอยู่ในกายสองดอกดอกหนึ่งเสียบกายให้เจ็บเรียกว่ากายยิกทุกข์ดอกหนึ่งเสียบใจให้รับความร้าวร้อนให้เจ็บเรียกว่าเจตสิกทุกข์ไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากกายยิกทุกข์ความเจ็บกายเจตสิกทุกข์ความเดือดร้อนทางใจไปได้เลยมีสภาพเป็นความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนอริยสัจนี้ในข้อทุกข์เป็นข้อแรกประการที่สองได้แก่สมุทัยคำว่าสมุทัยนี้ถ้าเป็นชื่อที่เรียกฟังเพลินๆก็เพราะดีแต่ที่แท้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์อะไรชื่อว่าสมุทัยได้แก่ตัณหาคือความทะยานอยากความดิ้นรนอยากได้กระวนกระวายจะทำให้เกิดให้ได้ขึ้นแม้สิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องให้ได้ขึ้นดังใจจึงรวมเรียกว่าความทะเยอทะยานนี่คือตัณหาท่านจัดไว้เป็นสามประการคือกามตัณหาความทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้รูปรสกลิ่นเสียงที่พอใจที่ใคร่ความทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้ความมีความเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งสิ่งต่างๆที่พึงพอใจเรียกว่าภาวะตัณหาประการที่สามความดิ้นรนให้เป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ต้องการให้กำให้หมดไปให้สูญสิ้นไปให้สลายไปถ้าทำสิ่งเหล่านั้นให้สลายไปไม่ได้ก็ทำร้ายตัวเองเหมือนดังคนมีทุกข์มีความเสียใจมากไม่สามารถที่จะสงบทุกข์ได้คิดสั้นๆทำลายตัวเองกินยาตายบ้างยิงตัวตายบ้างกระโดดตึกตายบ้างนานาประการนี่เพราะวิภวะตัณหาวิภวะตัณหานี้เกิดขึ้นแล้วทำให้จิตมืดมนไม่มีความยินดีผู้ที่ตายไปด้วยการฆ่าตัวเองก็ดีตายไปโดยธรรมชาติก็ดีเมื่อคนตายไปแล้วนั้นอย่าเข้าใจว่าเขาพ้นทุกข์หรือมีสุขเขาตายไปอยู่กับกองกิเลสกิเลสยังไม่หมดจากจิตคือตัวตัณหาของสมุทัยนั่นเองเขาก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาอีกเมื่อตายไปแล้วเกิดมาอีกก็แก่เจ็บตายอีกและความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ก่อนจะตายก็เป็นทุกข์ว่าตายไปแล้วจะอยู่กับอะไรและสงสารนั้นคิดถึงคนที่อยู่ร่วมกันว่าเขาจะอยู่อย่างไรตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรก็เป็นทุกข์ท่านตายไปแล้วตามอำนาจของกรรมเวียนว่ายตายเกิดเมื่อมีกรรมที่จะให้เกิดก็เกิดอีกตามสภาพของมนุษย์หรือเดรัจฉานเกิดมาอีกก็มีทุกข์อีกมีสภาพเป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้น คนที่ฆ่าตัวตายว่าพ้นทุกข์คิดผิดไม่ถูกนั่นแหละคือตัวสะสมทุกข์ให้ยืดยาวออกไปอีกถ้าหากว่าจะกำจัดทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นต้องทำลายตัณหาคือขจัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเพราะทุกข์อันใดที่เกิดจากตัณหานี้เป็นทุกข์มาตรฐานเป็นทุกข์พื้นฐานที่มั่นคงการแก้ทุกข์อย่างอื่นง่วงแล้วนอนหิวแล้วบริโภคเป็นเพียงแต่ระงับชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ขั้นพื้นฐานต่อเมื่อปฏิบัติธรรมะให้จิตพ้นจากอำนาจของตัณหาทั้งสามนั่นแหละจึงชื่อว่า ทำลายพื้นฐานของทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงและอย่างถูกต้องเมื่อทำลายตัณหาอย่างนั้นแล้วชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์ก็จะไม่มีอีกต่อไปเพราะผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอย่างนี้จึงเรียกว่าสมุทัยประการที่สามทรงแสดงนิโรธว่าเป็นอริยสัจอย่างหนึ่งคำว่านิโรธหมายความว่าความดับทุกข์ความดับทุกข์นี้หมายที่ว่าเป็นผลเหมือนกับว่ากองไฟที่ลุกขึ้นเราใช้น้ำหรือใช้สิ่งต่างๆดับไฟให้ไฟมันดับเมื่อไฟดับแล้วความร้อนกระแสแห่งความร้อนก็หมดไปเหลือแต่ความเย็นความดับตัณหาได้โดยสิ้นเชิงไม่มีเครื่องร้อนคือราคะโทสะโมหะชื่อว่านิโรธแต่นิโรธนั้นเป็นผลมาจากอริยสัจข้อ4คือมรรคอริยสัจ4ทั้ง4ประการนี้มีข้อที่จะพึงปฏิบัติอยู่ในข้อ4คือมรรคได้แก่หนทางที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์หนทางที่เป็นเพื่อความดับทุกข์นี้ท่านแสดงไว้8ข้อคือ1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ2สัมมาสังกัปปะความดำริชอบ3สัมมาวาจาเจรจาชอบ4สัมมากัมมันตะการงานชอบ5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ6สัมมาวายามะเพียรชอบ7สัมมาสติระลึกชอบ8สัมมาสมาธิใจตั้งมั่นในทางที่ชอบทั้ง8ประการนี้เรียกว่าอริยมรรคแปลว่าหนทางที่ดำเนินเพื่อการปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์และหนทางทั้ง8ประการนี้ท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางที่ว่าเป็นทางสายกลางนั้นก็สมดังพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นบางต้นว่าระเวเมภิกขเวอันตาปัพพชิเตบรรพชิตผู้ปฏิบัติเพื่อหวังความพ้นทุกข์อย่าพึงดำเนินในเส้นทางสองทางคือ1กามทุกขันนิการโยคคือยินดีในกาม2อัตตกิลามถาโยคคือยินดีในการทรมานตนที่เกินฝ่าความจำเป็นทั้ง2ประการนี้แม้ใครจะบำเพ็ญเท่าไรก็ตามไม่ใช่ทางเพื่อความพ้นทุกข์เลยหนทางที่ความพ้นทุกข์ต้องประกอบด้วยองค์8ประการดังได้กล่าวมาแล้วสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นองค์มรรคที่สำคัญคือผู้ที่เห็นชอบแล้วจึงจะปฏิบัติได้ถูกได้ชอบได้พ้นทุกข์ได้สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือตัวคิดอ่านดัดแปลงแก้ไขความเป็นไปสัมมาวาจาเจรจาชอบคือพูดจาในสิ่งที่ถีกที่ถูกที่ดีที่งามสัมมากัมมันตะคือทำการงานที่ถูกที่ชอบไม่ประพฤติทุจริตสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบคือประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์ไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรเพื่อละกิเลสสัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในทางให้จิตเกิดความตั้งมั่นในสติปัฏฐานสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบตั้งใจไว้ในองค์ฌานทั้ง4ประการธรรมะทั้ง8ประการนี้ปัญญวัคคีย์ทั้ง5มียังไม่ครบมีสมาธิบ้างแต่ยังไม่ใช่สัมมาสมาธิโดยสมบูรณ์มีความเพียรบ้างความเพียรนั้นมีมากแต่ความเพียรนั้นยังไม่เข้ารูปเข้ารอยจึงไม่สามารถจะรู้ธรรมได้เพราะมรรคทั้ง8ประการนี้ต้องเป็นมรรคสมังคีคือสม่ำเสมอพร้อมบริบูรณ์ทุกองค์ทุกข้อจึงจะกำจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้หมดสิ้นไปได้นี่เป็นทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่ณที่นี้ขอแสดงอริยมรรคที่เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชน3ประการคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมรรคทั้ง3ข้อนี้ก็คือศีลสิกขานั่นเองผู้ที่รักษาศีลดีแล้วก็ชื่อว่า รักษาอริยมรรคสามข้อนี้สัมมาวาจาเจรจาชอบคำว่าเจรจาชอบนี้คือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำที่เป็นสัจจริงพูดแต่คำที่เป็นสมานสามัคคีพูดแต่คำที่ไพเราะไม่หยาบคายพูดให้พอเหมาะพอดีไม่เพ้อเจ้อดังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะแก่ภิกษุณีรูปหนึ่งด้วยข้อความเพียงสั้นๆภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภิกษุณีรูปนี้ได้ฟังธรรมะเพียงสั้นๆทำไมจึงบรรลุพระอรหันต์ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบว่าธรรมะเพียงสั้นๆแต่มีประโยชน์ดีฝ่าคาถาตั้งพันคือพูดมากไปกับไม่ได้ประโยชน์สู้พูดน้อยไม่ได้เหมือนคำสุภาษิตโบราณที่ว่าละลายน้ำพริกลงในแม่น้ำแม่น้ำมันจะไม่เค็มไม่เผ็ดตามกำลังของพริกนั้นเพราะกำลังของน้ำพริกนั้นน้อยประการฉันใดการพูดก็เช่นเดียวกันถ้าถูกพัฒนาจัดสรรในคำพูดที่จริงคำพูดที่จริงนั้นยังต้องอาศัยการเวลาคือสถานที่บุคคลและให้เหมาะสมกับความเป็นไปนั้นๆแม้จะพูดจริงแต่ไม่เหมาะสมกับการเวลาคำพูดนั้นก็อาจจะได้ประโยชน์น้อยเพราะไม่มีผู้ฟังเป็นต้นแต่เมื่อพูดในสิ่งที่ในสถานที่บุคคลที่เขาปรารถนาจะฟังและเหมาะสมกับการเวลาต่างๆแล้วการพูดนั้นก็จะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นการพูดแม้แต่เป็นคำจริงก็ต้องให้เหมาะสมกับการสมัยด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพราหมณ์ผู้หนึ่งโดยพราหมณ์นั้นถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงพูดแต่จริงอย่างเดียวหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบว่าแล้วแต่เหตุผลถ้าคำใดเป็นของไม่จริงและไม่เป็นที่ปรารถนาของปวงชนพระองค์ไม่ตรัสไม่พูดถ้าหาว่าคำใดเป็นของจริงแต่ไม่ปรารถนาของปวงชนไม่ประกอบด้วยเวลาพระองค์ก็ไม่พูดถ้าคำใดเป็นของจริงเป็นที่ต้องการของประชาชนประกอบด้วยกาลเวลาพระองค์ทรงตรัสสิ่งนั้นเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำพูดจริงจะให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความพร้อมด้วยบุคคลด้วยสถานที่ด้วยกาลเวลาจึงจะได้นามว่าสุภาษิตคือสิ่งที่กล่าวไปแล้วคำพูดที่พูดไปแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จส่วนการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพวกการไม่พูดส่อเสียดคือไม่พูดมายุโยงให้เขาแตกกันก็ดีไม่พูดคำหยาบพูดแต่คำไพเราะก็ดีพูดแต่สิ่งที่มีสาระไม่พูดเพ้อเจ้อก็ดีแต่ละอย่างละอย่างนั้นมีคุณมีประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะจะเป็นเหตุให้หมู่คณะเกิดความสามัคคีเมื่อไม่พูดให้เกิดความแตกแยกจะไม่เป็นที่ระคายหูเมื่อพูดไพเราะอ่อนหวานจะถือเอาสาระประโยชน์ได้เมื่อพูดพอเหมาะพอสมไม่เพ้อเจ้อเพราะฉะนั้นวาจาเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากว่าวาจานี้ไม่ถูกต้องแล้วจะเกิดทำให้เสียหายด้วยประการต่างๆที่ท่านกล่าวแสดงไว้ว่าปากเป็นเอกก็เพราะทุกคนจะรู้เรื่องอะไรกันได้ต้องอาศัยวาจาคำพูดครูบาอาจารย์จะสอนศิษย์จะให้รู้เรื่องได้ก็ต้องอาศัยวาจาที่พูดทุกสิ่งทุกอย่างคำพูดเป็นสัญลักษณะ ป็นสัญลักษณ์บอกถึงซึ่งความเป็นไปในทางดีทางชั่วอันใดควรละควรเว้นอันใดควรประกอบให้เกิดมีขึ้นจะรู้ได้โดยการแนะนำกันสอนกันคือพูดวาจากันวาจาซึ่งท่านยังจัดว่าเป็นเอกอีกประการหนึ่งบุคคลที่มีวาทะมีความเฉลียวฉลาดในการพูดรู้จักพูดไพเราะมีเหตุมีผลเหมาะเจาะกับการเวลาย่อมเป็นที่ติดใจของบุคคลผู้ฟังให้เกิดประโยชน์ขึ้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเพราะวาจาที่พูดจึงเรียกว่าปากเป็นเอกวาจาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในศีล5ข้อท่านก็สอนห้ามไม่พูดปดพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อในองค์แห่งอริยมรรคนี่ก็เช่นเดียวกัน สอนให้เว้นจากสิ่งเหล่านั้นมาพูดแต่วาจาที่เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมาคือหมายความว่าสิ่งที่ดีที่ชอบที่ถูกที่ควรแก่การพูดจึงเป็นสัมมาวาจาถ้าพูดไม่ดีพูดไม่ชอบเรียกว่ามิจฉาวาจาเหมือนกับมิจฉาชีพผู้ที่ประกอบอาชีพในทางที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นสัมมาวาจาคือวาจาชอบเป็นวาจาที่เป็นมงคลเป็นวาจาที่ให้ประโยชน์เป็นวาจาที่ให้คุณเป็นวาจาที่อยู่ในขอบเขตผู้ที่มีสัมมาวาจาคือผู้ที่มีศีลทางวาจาเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดตั้งอยู่ในมรรคข้อนี้ย่อมอำนวยสุขประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนในปัจจุบันและในภายภาคหน้าอันหนึ่งถ้าเป็นมิจฉาวาจาจะเป็นวาจาที่ตลบตะแลงหลอกลวงหาความจริงไม่ได้เพราะเช่นคนพูดปดของที่ไม่ดีบอกว่าดีถึงจะบอกว่าดีอย่างไรของนั้นก็หากลับกลายเป็นของดีไม่ถ้าของนั้นไม่ดีแล้วเหมือนอาหารที่บูดแล้วบอกว่าอาหารยังไม่บูดยังไม่เสียอาหารนั้นจะไม่คืนมาเป็นของดีของไม่เสียคงเสียอยู่นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างมีสภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบุคคลใดกล่าวมิจฉาวาจาจึงเชื่อเป็นวาจาไม่จริงเขาเรียกว่าตลบตะแลงบ้างหลอกลวงบ้างเพราะเป็นของไม่จริงนั่นเองคำพูดปดก็บอกอยู่ในตัวเองแล้วว่าคือพูดไม่จริงสิ่งที่ไม่ได้เป็นอย่างนี้บอกว่าเป็นอย่างนี้สิ่งนั้นก็จะกลับกลายเป็นอย่างที่คนพูดเป็นไปไม่ได้จงเป็นไปสภาพเดิมอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นการพูดปดจึงถือว่าเป็นทุจริตแต่การพูดจริงถือว่าเป็นสุจริตถ้าเหมาะกับการเวลาสถานที่และบุคคลก็ยิ่งประเสริฐอย่างยิ่งสัมมาวาจาจึงจัดว่าเป็นองค์อริยมรรคจะมีประโยชน์แม้แต่คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าถ้าทุกคนผู้ประกอบอาชีพในการครองเรือนไม่มีสัมมาวาจาคือถ้าเป็นมิจฉาวาจาแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ตนเองทุกๆวันนี้ที่เราอยู่กันได้เราเชื่อถือกันได้เพราะสัมมาวาจาถ้าเราเอามิจฉาวาจามาพูดกันมาแสดงกันมาบอกกันทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ปรากฏของจริงก็จะเกิดขาดความเชื่อถือเมื่อเกิดปาขาดความเชื่อถือแล้วจะหาความดีอย่างไรได้เพราะฉะนั้นมรรคข้อนี้จึงจัดว่าเป็นประโยชน์แก่คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเป็นอันมากส่วนภิกษุสามเณรนั้นยิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะต้องครองตนเองอยู่ในศีลในข้อ5คือสัมมากัมมันตะในข้อ3คือสัมมากัมมันตะในแก่การงานชอบโดยใจความก็คือการงานที่สุจริตประพฤติชอบการงานที่สุจริตนั้นท่านวางไว้หลายนายด้วยกันความสุจริตที่ชอบทำกับความสุจริตที่ถูกกฎหมายหรือความสุจริตที่ทั้งชอบทำด้วยถูกกฎหมายด้วยความสุจริตที่ชอบทำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าผ ู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ควรทำกิจการงานในด้านค้าขาย5ประการคือค้าขายสุรายาเมาค้าขายอาวุธค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์สำหรับข้อที่ค้าขายมนุษย์นี้ในสมัยนั้นเขาถือทาสมีการค้าขายคนไปเป็นทาสกลายเป็นผู้รับใช้จึงเรียกว่าจึงห้ามค้าขายมนุษย์ในที่นี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ที่ว่าห้ามค้าขายเครื่องประหารก็เพราะว่าจะได้นำเครื่องประหารนั้นไปทำร้ายซึ่งกันและกันที่ว่าห้ามค้าขายประเภทปลูกยาพิษหรือสุรายาเมาก็เพราะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดศาสนาอื่นเขาจะมองได้ว่าดูสิชาวพุทธรักษาศีลเข้าวัดฟังธรรมแต่มานั่งตวงเหล้าขายมานั่งขายยาพิษอันนี้เขาจะครหานินทาต่างๆเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เว้นจากอาชีพอย่างนี้เรียกว่าเว้นด้วยความชอบธรรมแต่อาชีพเหล่านี้ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนถือตามกฎหมายเช่นได้รับอนุญาตให้ขายสุราเป็นต้นและอื่นๆหรืออาวุธก็ตามมีใบอนุญาตแล้วก็ขายได้ไม่ถูกจับกุมเรียกว่าไม่ผิดแต่ในทางกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ส่วนทางกฎหมายถือว่าไม่ผิดถ้าหากว่าบุคคลผู้ทำการงานนั้นมีใจสุจริตโดยทองแท้ไม่มีจิตที่จะคิดเบียดเบียนผู้อื่นเหมือนกับว่าซื้อมาขายไปก็จะเป็นอาชีพที่เป็นไปเพื่อให้สุจริตชนประกอบอาชีพได้โดยไม่มีความเศร้าหมองทางด้านจิตใจอันหนึ่งสัมมากัมมันตะกับมิจฉากัมมันตะการงานที่ถูกกับการงานที่ไม่ถูกการงานที่ทำแล้วได้กุศลการงานที่ทำแล้วได้อกุศลการงานที่ทำแล้วได้บุญการงานทำแล้วไม่ได้บุญย่อมมีอยู่ในอันเดียวกันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของบุคคลสมมติว่าคนมีอาชีพขับรถยนต์รับจ้างเขาถ้ามีใจเมตตาต่อคนในสารพยายามประคับประคองไม่ประมาทเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อส่งคนให้ถึงที่โดยเป้าหมายพร้อมทั้งมีการพูดจาที่ไพเราะช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยดีอันนี้อาชีพเป็นบุญผู้ที่เป็นหมอรักษาคนไข้ด้วยเมตตาจิตด้วยความสงสารด้วยความเอ็นดูรักษาแล้วเขาให้ค่าตอบแทนค่าตอบแทนนั้นเป็นผลพลอยได้จุดที่สำคัญคือเจตนาในการรักษาที่ดีอันนี้อาชีพก็เป็นบุญครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนศิษย์ถึงจะมีเงินเดือนตามราชการให้ก็ตามแต่มีความมุ่งหมายให้จิตในจิตของตนเพื่อให้ศิษย์ของตนมีความรู้มีความเฉลียวฉลาดไม่เกียจคร้านในการงานเอ็นดูกรุณาศิษย์ของตนเหมือนกับลูกหลานให้ความรู้ความเข้าใจอย่างเปิดเผยดังนี้อาชีพนั้นก็เป็นบุญตรงกันข้ามอาชีพอย่างเดียวกันกับมุมคือหมายความว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเช่นเป็นหมอรักษาเขาไปเพื่อได้เงินก็แล้วกันวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นครูสอนไปสอนไปเขาจะเป็นยังไงก็ช่างขอให้จบเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้เงินเดือนก็แล้วกันคนขับรถเขาจะสะเทือนมากหวาดเสียวมากหรือเป็นอันตรายมากก็ช่างเขาขอให้ไปถึงที่ได้ตังค์แล้วก็แล้วกันอันนี้อาชีพนั้นก็เลยไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะการงานที่ชอบกับมิจฉากัมมันตะก็คืออันเดียวกันขึ้นอยู่กับเจตนาของบุคคลที่กระทำในคาถานี้คือในมรรคท่านหมายเอาสัมมากัมมันตะการงานชอบที่ประกอบด้วยกุศลที่ประกอบด้วยความดีทำการงานอะไรเป็นเครื่องนี้เลี้ยงชีพไม่ให้เขาได้รับความเดือดร้อนไม่ให้เขาได้รับความเดือดร้อนเพราะการกระทำของเราเป็นไปเพื่อเมตตาธรรมกรุณาธรรมให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับความเป็นไปถึงจะได้น้อยถึงจะไม่ร่ำรวยแต่ได้คุณธรรมได้ความดีได้สมบัติในความดี สมบัติในความดีนี้เป็นที่ปรารถนาของบุคคลโดยทั่วไปเพราะจะเป็นผลประผลให้เกิดความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันในภายภาคหน้าด้วยตรงกันข้ามถ้าหากว่าผู้ที่ประกอบมิจฉากัมมันตะถึงแม้จะเกิดร่ำรวยทรัพย์มากมายเท่าไหร่คนผู้คนพากันนับถือเพราะเขามีทรัพย์มากมีสมบัติมากกว่าตามแต่เมื่อเวลาที่เขาเกิดทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาจะนึกถึงผลของกรรมที่การได้มาด้วยความไม่สุจริตได้มาด้วยการเอารัดเอาเปรียบได้มาด้วยการช่อโกงเขาเหล่านี้เป็นต้นและสิ่งนั้นจะเป็นทุกขติที่เป็นไปในเบื้องหน้าคราวหนึ่งพระสารีบุตรท่านสอนพราหมณ์ผู้หนึ่งพราหมณ์ผู้นั้นเป็นราชการโดยพระมหากษัตริย์ให้ไปเก็บข้าวเป็นภาษีกับชาวนาพราหมณ์ผู้นี้ไปเก็บเอาหมดโดยอ้างว่าในคลังของหลวงไม่มีข้าวอยู่แล้วแล้วก็เอาข้าวที่เก็บจากรีดชาเล้นจากชาวนานั้นไปให้พระมหากษัตริย์เพียงหน่อยเดียวเหลือนั้นเอาไว้เป็นของตนความข้อนี้รู้ถึงพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านเข้าไปหาและถามว่าพราหมณ์ท่านมีความอยู่ดีอยู่หรือปัญหาคำถามว่าดีอยู่หรือหมายความว่าสุจริตหรือไม่พราหมณ์ก็บอกว่าผมเป็นฆราวาสผู้ครองเรือนจะต้องแสวงหาอาชีพทรัพย์สินสมบัติมาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกหลานเลี้ยงพ่อแม่ต้องสั่งสมสมบัติไว้พระสารีบุตรท่านถามว่าแล้วอาชีพในโลกนี้นะมีอาชีพเฉพาะมิจฉาชีพอย่างเดียวหรือการงานที่สุจริตอย่างเดียวหรือการงานที่สุจริตนั้นอีกเป็นร้อยๆเป็นพันๆทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นไม่ดีฝ่าหรืออันนี้เป็นต้นจนพราหมณ์นั้นเกิดความสำนึกเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะฆราวาสผู้ปฏิบัติได้ถูกต้องดีแล้วจะเกิดความสุขความสบายใจอำนวยผลให้ชื่อว่าตนได้มีคุณธรรมมีศีลด้วยส่วนสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบครับศีลที่ได้มานั้นรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ในการที่การครองเรือนแสวงหาข้าวปลาอาหารเป็นต้นดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเมื่อมีทรัพย์แล้วทำอย่างไรจึงจะใช้ให้มีประโยชน์ที่จะใช้ประโยชน์นั่นคือเลี้ยงตัวเองบิดามารดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขเลี้ยงเพื่อนฝูงตามการตามเวลาพอสมควรบำบัดเหตุภัยคือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดมีขึ้นให้บรรเทาลดไปหายไปทำพรีห้าคือญาติพีสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติซึ่งกันและกันตามสมควรอาติติพรีคือต้อนรับแขกเมื่อมีผู้อื่นมาหาทำตามสมควรปุพพะเพกจะพีรู้จักทำบุญอุทิศกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นปู่ย่าตายายบิดามารดาก็ตามเหล่านี้จัดว่าทรัพย์เป็นประโยชน์ถึงหมดไปสิ้นไปก็มีประโยชน์และราชพีคือเสียภาษีให้กับรัฐบาลหรือกับหลวงไม่ปิดบังอำพรางไว้เพื่อความบริหารของประเทศชาติทุกคนที่ใช้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบนี้แล้วใช้ในทางที่ถูกนั้นถึงแม้จะหมดไปแต่ความดีเกิดขึ้นตรงกันข้ามจะหากว่าทรัพย์สินที่ได้มาแล้วไปใช้ทางที่ผิดถึงจะได้ทรัพย์สินมาอีกในทางที่ผิดก็ไม่เป็นบุญเช่นมีทรัพย์แล้วจ้างให้ไปฆ่าคนบ้างใช้อำนาจของความมีทรัพย์ข่มขู่ผู้อื่นบ้างและอื่นๆอีกมากมายหรือจ้างทนายผู้พิพากษาล้มคดีต่างๆให้ผู้ผิดกลับเป็นผู้ถูกผู้ถูกกลับเป็นผู้ผิดทรัพย์เหล่านี้ใช้ไปแล้วศูนย์มีแต่บาปเกิดขึ้นบุญไม่มีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเห็นชัดเจนแล้วว่าฆราวาสผู้ครองเรือนควรประกอบให้มีขึ้นเพราะเป็นความดีเป็นเหตุให้เกิดความถูกใจการประพฤติตนอยู่ในทางดีเรียกว่าสัมมาอาชีพสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะพูดวาจาที่ถูกที่ชอบการงานที่ทำเป็นสุจริตบริโภคใช้สอยทรัพย์ที่ได้มาในการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตของตน ตรงกันข้ามถ้าหากว่าทั้งสามประการได้เป็นมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะก็จะเกิดผลเสียขึ้นคือความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเขามีนิทานเล่าไว้ตอนหนึ่งเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่า มีหญิงสาวสวยสามคนหญิงสามคนนี้สวยมากคนหนึ่งชื่อทุตตะแต่เล่นการพนันนิสัยติดอยู่ในการพนันคนที่สองชื่ออาทินาคนนี้มีนิสัยชอบขโมยคนที่สามชื่อปิสุนาคนนี้ชอบพูดส่อเสียดทั้งสามคนนั้นอยู่ในบ้านไหนบ้านนั้นมีแต่พาชักนำให้คนเล่นการพนันบ้างขโมยกันบ้างส่อเสียดยุยงให้แตกกันบ้างเรียกว่าเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านไหนบ้านนั้นก็มีอาการเป็นอย่างนี้พระมหากษัตริย์ถึงขับคนทั้งสามนี้ให้ไปอยู่เมืองอื่นเมื่อไปอยู่เมืองไหนอีกบ้านเมืองนั้นก็แตกอีกมีแต่คนเล่นการพนันมีแต่คนขโมยมีแต่คนยุยงให้แตกกันจนในที่สุด พระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งจึงได้ให้ราชคนไปอยู่เกาะเมื่อไปอยู่เกาะแล้วไม่มีเกาะนั้นไม่มีคนอยู่ก็มีความเป็นอยู่ตามสภาพจับปูปลากินตามสมควรเพื่อประทังชีวิตที่เป็นอยู่ใจก็นึกคิดว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะเข้าไปอยู่ในฝั่งได้อีกกลับฝั่งได้อีกแต่ก็คิดไม่ตกในวันหนึ่งก็คิดได้ว่าใช้ผ้าขาวผืนหนึ่งผูกกับปลายไม้ขึ้นแล้วก็ปักไว้เพื่อให้เรือผ่านมาจะได้เห็นว่าเกาะนี้มีคนอยู่และก็ได้ปักไม้ผูกผ้าขาวนั้นไว้หลายวันวันหนึ่งก็มีเรือสินค้าผ่านมาหญิงสามคนเห็นเข้าก็ได้ยกผ้าขาวนั้นโบกไปโบกมาเพื่อให้เรือเข้ามารับเรือสินค้านั้นก็ได้แวะเข้าไปรับแล้วก็ถามความเป็นไปว่าทั้งสามคนมาอยู่นี้ได้อย่างไรทั้งสามคนนั้นก็บอกตามความจริงว่าตนเองมีนิสัยอย่างนี้คนแรกชื่อทุตตะชอบเล่นการพนันคนที่สองชื่ออาทินาอาทินาทานชอบขโมยคนที่สามชื่อปิตุนาชอบพูดยุยงให้เขาแตกกันกัปตันเรือพิจารณาแล้วเห็นว่าหญิงทั้งสามคนนี้สวยมากนึกว่าเราจะเลือกเอาคนไหนที่พอจะฝึกได้คิดไปคิดมาก็นึกว่าคนแรกที่ชื่อทุตตะเล่นการพนันคนเล่นการพนันนั้นเพราะไม่มีงานทำจึงว่างเมื่อว่างก็เลยหันไปเล่นการพนันนี่ประการหนึ่งเพื่ออยากได้ทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอาไปเลี้ยงเป็นภรรยาแล้วหางานให้เขาทำมากๆและมีเงินใช้สอยเขาคงเลิกการพนันแล้วก็รับหญิงคนชื่อทุตตะลงไปเรือเพียงคนเดียวบนเกาะก็เหลืออีกสองคนคืออาชินากับปิสุนาก็ได้ใช้วายแบบเดิมเมื่อมีเรือผ่านมาก็โบกผ้าขาวเรือก็เข้ามายังฝั่งที่เกาะอีกถามได้ความแล้วก็กัปตันเรือเขาคิดว่าหญิงนี้สวยงามยิ่งนักเราควรเลือกเอาคนหนึ่งถามความเป็นไปแล้วพิจารณาดูว่าในที่สุดก็เลือกคนอาชินนาคือคนที่ขโมยโดยเห็นว่าที่เขาขโมยนั้นไม่มีทรัพย์ถ้าให้เขามีทรัพย์แล้วเขาก็จะไม่ขโมยจึงเลือกเอาคนนี้ไปเป็นคู่ครองแล้วก็จากไปก็เหลือหญิงคนเดียวคือปิสุนาได้แก่คนที่พูดชอบส่อเสียดเหลือคนเดียวก็เศร้าโศกเศร้าเสียใจแต่ละวันละวันวันหนึ่งเห็นเรือผ่านมาอีกก็โบกผ้าเพื่อให้เรือเข้ามารับเมื่อเรือเข้ามารับถามฟ้าเป็นไปว่าทำไมมาอยู่อย่างนี้นางก็เล่าความจริงว่ามาอยู่ด้วยกันสามคนและสองคนนั้นกัปตันเรือเขารับไปเรียบร้อยแล้วเหลือนางคนเดียวกัปตันเรือคนที่สามเห็นว่านางคนนี้ชอบส่อเสียด ถ้าขืนเอาไปในเรือของเราไปสอบเสียดคนเรือก็จะเกิดความแตกแยกจึงไม่รับนางคนนี้ก็เลยยังอยู่เกาะต่อไปคนเดียวนั่งร้องห่มร้องไห้ในวันหนึ่งมีพญานกอินทรีคู่หนึ่งตัวเมียตัวผู้บินมาเกาะบนเกาะนี้เพื่อหาอาหารในสมัยนั้นภาษามนุษย์เขารู้เรื่องกันจึงเห็นหญิงคนนั้นนั่งร้องไห้อยู่จึงถามว่าไปยังไงมาอย่างไรนางก็เล่าให้ฟังแล้วก็ภรรยาพยายามอ้อนวอนเพื่อขอความเมตตาจากพญานกอินทรีพญานกอินทรีก็คิดว่าเราก็พอมีทางช่วยได้โดยนกอินทรีสองตัวประสานปีกกันแล้วให้นางขึ้นไปบนนั่งบนปีกแล้วก็ใช้ปีกคนฝ่ายละข้างบินไปหาฝั่งในสุดก็ให้นางขึ้นไปนั่งบนปีกที่ประสานกันระหว่างนกตัวผู้นกตัวเมียนั้นบินข้ามทะเลนิสัยที่ความเป็นผู้ส่อเสียดเริ่มมีขึ้นในจิตอีกจึงกระซิบบอกนกอินทรีตัวผู้ว่านกตัวเมียน่ะไม่ออกแรงเลยไม่ค่อยจับกระพือปีกบินเท่าไรเลยสู้นกตัวผู้นี้ไม่ได้แล้วก็ไปกระซิบบอกนกตัวเมียว่านกตัวผู้นี่เจ้าชู้มองฉันในทางเชิงชู้สาวอยู่เรื่อยไม่น่าไว้ใจเลยนกทั้งสองเกิดแตกกันในที่สุดต่างคนก็ต่างบินออกไปเพราะไม่ถูกกันนางก็เลยตกลงไปในทะเลเมื่อนางตกลงไปในทะเลถึงแก่ความตายปลาทั้งหลายก็มาแย่งกินเนื้อปลาทั้งหลายที่มาแย่งกินเนื้อนั้นด้วยฟ้าที่นางไม่คนยุอย่าให้คนแตกกันเนื้อนั้นก็ยังมีพิษปลาทั้งหลายแย่งกันกินเนื้อแล้วก็กัดกันเองทะเลาะกันเองวิวาทกันเองปลาก็ตายเป็นอันมากอีกเพราะความแย่งเนื้อกันคือวิวาทกันจนในหุบซากศพนั้นก็ลอยถึงฝั่งเหลือแต่โครงกระดูกพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินมาถึงเข้าเห็นกะโหลกศีรษะนึกว่าคงจะเอาไปใส่อะไรเป็นภาชนะได้อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าเพื่อเอาไปพิจารณาให้เกิดอสุภะจะได้ทำจิตใจของตนให้สงบจากอารมณ์ต่างๆจึงนำกะโหลกศีรษะของนางปิสุนาเป็นผู้ส่อเสียดนี้ไปพระธุดงค์นั้นเข้าไปอยู่ในวัดไหนวัดนั้นพระทะเลาะกันแตกแยกกันหมดเพียงจะเหลือกระโหลกแล้วยังไม่แน่ใจพระธุดงค์รูปนั้นก็ย้ายไปวัดอื่นอีกวัดอื่นก็เกิดทะเลาะแตกแยกกันอีกไม่ว่าไปที่ไหนกระโหลกไปที่ไหนที่นั้นมีแต่ความแตกแยกเมื่อเป็นเช่นนี้พระท่านจึงพิจารณาว่าจะเป็นเพราะกะโหลกนางผู้นี้เองจึงทำให้พระเกิดความแตกแยกกันเมื่อรู้เช่นนี้แล้วจึงหาอุบายจึงทุบกะโหลกนั้นให้เป็นละเอียดเป็นผงแล้วห่อผ้าขาวแล้วก็ขุดหลุมให้ลึกฝังลงไว้ในแผ่นดินความยุยงให้เกิดความแตกแยกสิ่งต่างๆที่เคยเป็นมานั้นก็หายสูญสิ้นไปพระเถระก็รู้ตามความจริงว่านางนี้คงมีพฤติกรรมที่ไม่ดีจึงมีผลร้ายในข้อนี้พิจารณาตามความเป็นจริงแล้วมีเหตุมีผลที่จะเกิดขึ้นได้คือถ้าหากว่าคนดีคนมีศีลมีธรรมมีอธิธาตหรือพระศาสดาพระอรหันตสาวกมีพระสารีกธาตุที่ไหนใครไปบูชาย่อมเจริญงอกงามไพบูลย์มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรงกันข้ามคือความเสียหายคนไม่ดีเมื่อนำกระดูกไปบูชาเมื่อมีไว้ก็อาจเป็นทุกข์เป็นโทษได้นี่เป็นสิ่งที่พอเป็นไปได้เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ที่ชอบส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกันจึงแสดงให้เห็นว่าร้ายยิ่งกว่าคนเล่นการพนันร้ายยิ่งกว่าอาจินาทานทั้งสองอย่างนั้นพอแก้ไขได้คนที่มีนิสัยชอบส่อเสียดจึงยากที่จะแก้ไขรวมความว่าผู้ที่มีมิจฉาวาจามีมิจฉากัมมันตะมีวิชาอาชีวะล้วนแล้วแต่เป็นความไม่ดีไม่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันในภายภาคหน้าด้วยประการฉะนี้ วันนี้ได้แสดงธรรมมีคาถาในองค์อริยมรรคน้อมนำมาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนในปัจจุบันนี้ขอทุกท่านเมื่อสดับธรรมมีคาถาดังกล่าวมาแล้วพึงใช้สติปัญญาของตนพิจารณาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดความรอบคอบให้ดีงามและประพฤติให้เหมาะสมความสุขความเจริญความดีต่างๆก็จะเกิดขึ้นอันจะอำนวยสุขให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าได้แสดงธรรมมีคาถาพอสมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้อันดับต่อไปขอเชิญนั่งสงบคือสมาธิภาวนาสักครู่หนึ่งเพื่อเป็นหนทางอบรมจิตใจของตนให้เกิดความตั้งมั่นเพราะใจสงบแล้วจะเกิดคุณเกิดคุณคือปัญญาและความโปร่งใสแห่งจิตใจของตนอันจะเป็นเหตุให้เกิดความดีคือความสุจริตดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาสมาธิคือความตั้งใจมั่นก่อนปฏิบัติธรรมได้เทศนาตอนเช้าไว้แล้วว่าประการแรกปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงที่มีพันธะอยู่บุคคลก็ดีการงานก็ดีและสิ่งข้างค้างอยู่ก็ดีปล่อยให้หมดมีเหมือนไม่มีให้รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นอนิจจังทั้งสิ้นไม่มีอะไรแน่นอนประการที่สองน้อมนึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้ามีได้รับการศึกษารู้เรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าก็นึกถึงประวัติตรงที่เราชอบใจที่นึกแล้วเกิดความอิ่มใจเกิดปิติถ้าหากว่าไม่รู้ก็นึกว่าพุทโธธรรมโมสังโฆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เลิศพระธรรมของพระองค์รักษาผู้ปฏิบัติให้เป็นคนดีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสอนแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ดีนึกน้อมไว้อย่างนี้จนใจเกิดปิติเกิดความอิ่มแล้วจึงตั้งใจภาวนาเหลือไว้อย่างเดียวคือพุทโธพุทโธให้จิตนึกว่าพุทธแต่ต้องมีสติกำหนดรู้อยู่อย่าให้เผลอและนึกว่าโธก็มีสติกำหนดรู้อยู่อย่าให้เผลอนึกว่าพุทโธพุทโธเท่านี้เป็นการทำจิตให้สงบเพียงแต่ว่าต้องอาศัยการเวลาและความรอบคอบของสติอย่าให้เผลอถ้าคุมสติไม่เผลอได้การทำใจก็จะเกิดความสงบได้ถ้ามีความเพียรปฏิบัติต่อไปได้ด้วยความมีสติการทำใจก็จะให้เกิดความสงบได้ดังนั้นต่อนี้ไปจงจ้างใจภาวนากันพุทโธพุทโธด้วยความมีสติเพื่ออบรมใจของตนให้สงบเป็นบุญเป็นกุศลอันประเสริฐพร้อมทั้งจะเป็นปัญญาสืบต่อไปจงตั้งใจปฏิบัติต่อไป